Mistä tulevatkaan tieteelliset termit, taiteen ja muun kulttuurin sanat sekä siivekkäät sanonnat? Ja miten ne ovat muuntuneet nykyiseen muotoonsa? Tätä tieteen ja kulttuurin terminologian laajaa aihepiiriä käsitellään tässä joka keskiviikkoilta lähetettävässä ohjelmasarjassa aina joulukuun puoliväliin asti. Aihepiirimme sanaston perusta on klassisissa kielissä. Mistä tämä johtuu, dosentti Reijo Pitkäranta?
Tämä johtuu kyllä historiallisista syistä, nimittäin järjestelmällinen tieteen harjoitus sai alkunsa antiikin Kreikassa jo noin 600 ennen Kristusta, ja tältä ajalta ja sitä seuranneilta vuosisadoilta ovat peräisin ne monet tieteen ja kulttuurin termit, joita nykyään käytetään yleiseurooppalaisesti ja voidaan sanoa yleismaailmallisesti. Nämä termit ovat säilyneet meidän päiviimme joko sellaisinaan tai usein myöskin jonkin verran muuttuneessa muodossa. Tämä taas johtuu siitä, että muinaisten kreikkalaisten ylivertaista kulttuuria jäljitelleet roomalaiset omaksuivat tämän kulttuurisanaston ja tieteellisen sanaston omaan kieleensä lähes sellaisenaan tai pieniä muutoksia tehden. Ja roomalaisillahan oli tällainen suuri välittävä vaikutus, niin että nykyiset termit tulevat meille usein latinan kautta ja niillä on latinan kielen ominaisuuksia tämän historiallisen kehityksen takia.
On kai varsin paljon sellaisiakin sanoja, joissa sanan tai termin alkuosa tulee yhdestä kielestä, esimerkiksi kreikasta, ja loppuosa sitten latinasta tai päinvastoin.
Juuri näin on, ja tämän tapaisia sanoja kutsutaan hybrideiksi, eli sekamuotoisiksi. Yksi tällainen esimerkki on esimerkiksi televisio, jonka alkupuoli teele on kreikkaa ja tarkoittaa kaukana, ja jälkiosa visio on latinaa ja se tarkoittaa näkemistä.
Mutta termejä voi kuitenkin tulla myös muunlaisista yhteyksistä ja lähteistä kuin kielten sanoista.
Kyllä näin on. Yksi tällainen lähde on antiikin mytologia, eli jumalaistarusto. Eurooppalaisen kulttuurin voidaan sanoa alkaneen Kreetalta, ja myöskin mytologia liittää Euroopan alkuvaiheet nimenomaan Kreetan saarelle. Kerrotaan nimittäin, että Kreetan muinaisen kuningassuvun kantaäiti oli Euroopee-niminen foinikialainen prinsessa. Kerrotaan, että ylijumalat Zeus viekoitteli tämän tytön valkoisen härän hahmossa ja toi hänet sitten meren yli Kreetalle. Ja tästä Euroopee-nimestä johtuu tietenkin meidän mantereemme Eurooppa-nimi, mutta tähän pohjautuvat myöskin kaikki euroalkuiset sanat, joita nykyään paljon käytetään. Tämä sana on syntynyt väkivaltaisesti, nimittäin tuo Europe tai Europa, niin kuin sen latinankielinen muoto kuuluu, on katkaistu väkivaltaisesti kahtia niin, että on saatu euroalkuisia sanoja. Ja nykyäänhän tuota euro-sanaa käytetään itsenäisesti Euroopan uuden rahayksikön nimenä. Äänteellisesti tuo euro muuten muistuttaa vähän sanaa äyri, ja se puolestaan tulee latinan sanasta aureus, joka on kultaraha.
Osa termeistä tarkoittaa edelleenkin suunnilleen samaa, mitä ne alun perinkin tarkoittivat, mutta monien termien merkitys on myöhemmin muuttunut. Millaisia esimerkkejä tästä on?
Otetaan esimerkiksi vaikka kreikan sana skole, josta tulee meille sana koulu. Se tarkoitti alkuaan vapaa-aikaa, eli aikaa, jolloin oli mahdollisuus toteuttaa itseään, niin kuin nykyään voitaisiin sanoa. Myöskin vanha kreikan sana kaos on muuttanut merkitystään. Alkuaan se tarkoitti maailmankaikkeuden epäjärjestyksessä olevaa alkutilaa, eli kaaosta tässä mielessä. sen vastakohta oli muuten kosmos, eli taivaankappaleiden kaunis järjestys, josta tulee kosmologia ja kosmetiikka ja tähän liittyviä sanoja. Mutta tästä kaos-sanasta tulee myös kaasu. Tämän termin otti käyttöön tässä muodossa alankomaalainen kemisti Jan Helmont 1600-luvulla. Hän tutki aineen eri olomuotoja. Tämä asiayhteys on se, että kaasuatomien molekyylit ovat kaoottisessa tilassa.
Nuo esimerkit olivat kreikan kielestä. Onko sitten latinan puolelta joitakin myös?
No, merkitystään on muuttanut esimerkiksi huumor, joka latinan kielessä ja roomalaisilla tarkoitti kosteutta tai nestettä. Esimerkiksi keisari Augustuksen ajalla elänyt runoilija Ovidius käytti maidosta nimitystä lacteus humor. Nykyisen merkityksen huumori otti käyttöön 1500-luvulla elänyt englantilainen kirjailija Ben Jonson, siis sattumalta samanniminen henkilö kuin Soulin kisoissa dopingista kiinni jäänyt juoksija. Siis tämä Ben Jonson otti käyttöön sanan huumori, ja hänen ajatuksensa taustalla oli se antiikin ajoilta peräisin oleva käsitys, jonka mukaan luonteen erityispiirteet johtuvat ruumiinnesteiden erilaisista suhteista. Myös nykyisen tietoyhteiskunnan sanasto on paljolti peräisin muinaisilta roomalaisilta. Esimerkiksi näytelmäkirjailija Plautus käytti 100-luvulla ennen Kristusta eräässä näytelmässään ilmausta digitis computare, eli suomeksi laskea sormin. Tämä digitus tarkoitti latinassa alun perin sormea ja sittemmin myös sormin laskettavaa lukua. Ja tässähän on alku nykyisille digialkuisille termeille, esimerkiksi digiradio ja digitelevisio, joista nykyään puhutaan. Ja laskemista tarkoittava verbi computare on pohjana englannin sanalle computer, tietokone.
Puhutaan sitten termien ja sanojen johtamisesta. Sanan perusmuotoon on lisätty päätteitä ja monissa tieteen ja kulttuurin sanoissa nämä päätteet ovat samankaltaisia tai samoja, Reijo Pitkäranta.
Ajatellaan vaikka vanhaa kreikan sanaa tekne, joka voitaisiin kääntää tietotaito. Tästä oli olemassa erilaisia johdoksia, jotka elävät kansainvälisinä kulttuurisanoina. Ensin on mainittava johdannainen teknikos, taitava, eli taitoa koskeva alun perin. Tästä tulevat meille sanat teknikko, tekninen ja tekniikka. Mutta tässäkin on esimerkki sanasta, jonka merkitys on aikojen kuluessa muuttunut. Nimittäin antiikin aikana ja vielä pitkälle 1800-luvulle saakka tekniikka tarkoitti ensisijaisesti puhetaidon ja kieliopin hallintaa, ja teknikko oli näin ollen etupäässä retoriikan opettaja. Ja monissa muissa kreikkalaisten kehittämissä tieteen aloissa on sama pääte kuin on äsken mainituissa sanoissa tekniikka ja retoriikka. Tällaisia tiedon ja osaamisen aloja ovat esimerkiksi fysiikka, matematiikka ja politiikka. Tämän päätteen ohella oli käytössä useita muita loppuliitteitä, jotka niin ikään ilmaisivat tietoa jostakin asiasta tai jonkin asian hallitsemista. Kuuluisia tällaisia sanapäätteitä ovat nomia ja logia. Näillä ei ollut antiikin Kreikassa aina merkityseroa. Esimerkiksi tähtitiede oli yhtä hyvin astronomia kuin astrologiakin. Vasta Keplerin aikana 1600-luvun alussa näiden sanojen välille tuli sellainen ero, että astronomia oli varsinaista tähtitiedettä ja astrologia tuli merkitsemään tai jäi merkitsemään tähdistä ennustamista. Näiden molempien sanojen pohjana on kreikan astron, siis tähteä tarkoittava sana astron. Sitä muistuttaa toinen kreikan sana, eli ergon, joka tarkoitti työtä. astronomian ja astrologian mallin mukaan olisi ollut aivan yhtä helppo muodostaa jo antiikin aikana sanat ergologia ja ergonomia, siis työtiedettä merkitsevät oppisanat, mutta tällaisia sanoja ei tuohon aikaan vielä muodostettu, vaan ne ovat peräisin 1900-luvun puolivälistä. Nämä ovat esimerkkeinä siitä, että sanan ulkoisen muodon perusteella on mahdotonta päätellä sanan ikää. Otetaan toinen esimerkki. Jo vanhastaan Kreikassa oli taloa merkitsevän sanan oikos, johdannainen oikonomiaa, ja se merkitsi talouden hoitoa. Suomen kielessä tätä sanaa vastaa ekonomia. Sen sijaan tieteellinen termi ekologia syntyi vasta 1860-luvulla, mutta se ei ole kuitenkaan enää taloustermi, vaan tarkoittaa biologis-sosiologisena oppisanana tiedettä, joka tutkii elollisten olentojen ja ympäristön välisiä suhteita.
Aivan. Tuossa esiintyikin jo pari hyvin yleiseltä tieteellisissä termeissä tuntuvaa päätettä, nimittäin logia ja nomia. Etenkin tämä logia on yleinen. Mitä se itse asiassa tarkoittaa?
Tämä logia on tosiaan näistä antiikin sanan lopuista yksi elinvoimaisimpia ja tarkoittaa siis nykyään oppia jostakin, mutta tosiaan alkuaan se tarkoitti keräämistä. Se juontaa juurensa keräämistä tarkoittavasta sanavartalosta, joka sittemmin tarkoitti myöskin puhumista ja jopa lukemista. Tutkin kerran, kuinka monta logia-päätteistä sanaa on antiikin Kreikassa, ja tuloksena oli, että näitä logia-sanoja on kaiken kaikkiaan noin 200, ja noin 30 näistä liittyy alkuperäiseen merkitykseen kerätä. Meidän päivinämme vielä elää sellainen tuttu sana kuin antologia, joka alkuaan tarkoitti kukkien keräilyä. Nykyään se tarkoittaa novellikokoelmaa tai runokokoelmaa. Puhumiseen liittyi vanhastaan termi tautologia, eli saman asian toistaminen. Elinvoimaisimmaksi muodostui logialle tämä merkitys oppi jostakin. Esimerkiksi filosofi Platonilla 400- ja 300-lukujen vaihteessa ennen Kristusta esiintyy jo sellaisia tuttuja oppisanoja kuin meteorologia, mytologia ja teologia.
Kai näitä logiapäätteisiä sanoja on kuitenkin paljon uudempiakin kuin vain antiikin aikaisia.
Kyllä todella on. Jos jatketaan keskiajasta, niin keskiajalta on todettava, että silloin kreikkaa ei yleisemmin harrastettu, joten tältä ajalta tunnetaan hyvin vähän uusia logioita. Yksi tällainen on kuitenkin geologia, joka on tavattu ensimmäisen kerran 1300-luvulla, mutta tässäkin merkitys on nykyisestä poikkeava. Nykyäänhän geologia tarkoittaa maapallon rakennetta, syntyä ja kehitystä tutkivaa tiedettä, mutta tuossa 1300-luvun esimerkissä geologia tarkoitti maallisten asioiden tutkimusta, lähinnä lakitiedettä, vastakohtana tuonpuoleisten asioiden tutkimukselle eli teologialle.
Niin.
Uudemman sanatyypin muodostavat etupäässä sellaiset logiat, jotka syntyivät vasta 1500- ja 1600-luvuilla. Tuohon aikaan tarvittiin runsaasti uusia tieteenalojen nimityksiä, koska tieteet alkoivat nimenomaan tuohon aikaan spesialisoitua. Syntyi uusia tieteen haaroja ja näille annettiin usein logia loppuliitteellä varustettu nimi. Näillä ei kuitenkaan ollut suoranaista vastinetta antiikin Kreikassa. Vain vastaan sanaelementit lainattiin Kreikasta, mutta ne yhdistettiin nyt uudella tavalla. Esimerkiksi sellainen tuttu sana kuin psykologia on tavattu ensimmäisen kerran, muistaakseni 1575.
Biologia, mitenkäs?
No biologia on tieteenä vanha, sillä jo Aristoteles tutki elämän syntyä ja pohti näihin liittyviä kysymyksiä 300-luvulla ennen Kristusta. Mutta tieteellinen nimi biologia syntyi vasta parisataa vuotta sitten, eli ihan 1700-luvun lopulla. Mielenkiintoista on kyllä se, että antiikin ajalta on tavattu sana biologos, mutta tuolloin se merkitsi ihan eri asiaa, eli se merkitsi miiminäyttelijää. Katsottiin, että miiminäyttelijä ikään kuin kuvaili realistisesti elämää, ja näin ollen biologos on henkilö, joka siis kuvaa elämän menoa miimisin keinoin, ja siitä tuo nimitys biologos, miiminäyttelijä.
Kun me nyt puhumme tässä termeistä, niin mistä ja miten tulee sana terminologia, Reijo Pitkäranta?
Terminologiahan tarkoittaa oppia termeistä ja se on muodostamistavaltaan hybridi, eli alkuosa on latinaa ja loppuosa on kreikkaa. Tuo sana keksittiin vasta 1700-luvulla ja sen ensimmäisiä käyttäjiä oli muun muassa Goethe, joka käytti sanaa terminologia teoksessaan Nuoren Werterin kärsimykset, joka ilmestyi 1770-luvulla. Muuten samantapainen latinan ja kreikan aineksista koostuva hybridi on sosiologia, jonka otti käyttöön tämän tieteen alan perustaja Auguste Comte vuonna 1824. Ja mainittakoon, että tämän yhdyssanatyypin elinvoimaisuutta kuvaa se, että 1980-luvulla suomen kieleen ilmestyi sana koivistologia, jolla ymmärrettiin presidentti Koiviston lausuntojen tutkimusta ja tulkintaa.
Eli näyttäisi siis siltä, että tällaisella logiapäätteellä voidaan muodostaa aivan uusiakin sanoja, jos halutaan.
Kyllä varmasti, koska tämä on hyvin elinvoimainen, mutta mielellään muodostamisessa olisi noudatettava sitä sääntöä, että molemmat osat ovat kreikan kieltä, että näitä hybridejä vältettäisiin. Nykyään keihään heittoa tutkitaan hyvin intensiivisesti ja tämäkin tieteen ala ansaitsisi oman nimensä. Voitaisiin ajatella sanaa akontiologia, oppi keihästä.